Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Srpska pravoslavna crkva počela izbor novog 46. patrijarha. Trećina pripadnika oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država odbila da primi anti-covid cepivo. U zemljotresu u Iranu povređeno najmanje 10 osoba. Preminuo Branko Marušić Čutura, najstariji roker na Balkanu. U Srbiji sutra do 12 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti reakcije na najavu zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića da će autor spomenika Stefanu Nemanji Aleksandar Rukavišnjikov u Beogradu da napravi park po ugledu na Güell u Barceloni.
Güell je nastao 1900. godine, pre 120 godina. To su bile inspiracije genijalnog arhitekte kakav je bio Gaudi. Valjda na selu ovu našu situaciju samo nam još fali takav park.
Kao i kako to da u srede epidemije koronavirusa u Beogradu cvetaju ilegalne žurke na kojima se okuplja i po 1000 ljudi.
Pa mislim da je to katastrofa, ono, bukvalno ne mogu da verujem.
Ne bih išla ni na jednu od tih žurke, previše mi je rizično.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva danas je u Beogradu počela proceduru izbora novog patrijarha, 46. po redu, nakon što je prethodni Irinej 3 mjeseca ranije preminuo od posljedica COVID-19. Zasedanje sabora umjesto u zgradi patrijaršije, kako je to bilo prošli put, održava se u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Mila Đurđević objašnjava ko može biti kandidat i kako se bira poglavar Srpske pravoslavne crkve.
Najviši crkveni zvaničnici nešto pre 9 jutro sa autobusom su stigli do kripte hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu, gde sabor Srpske pravoslavne crkve bira novog patrijarha. Molitveni deo zasedanja započeo je liturgijom, dok bi radni deo trebalo, prema nezvaničnim informacijama, da počne oko 12 časova u kripti hrama, javlja agencija Beta. Prvi put novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve bira se u kripti hrama Svetog Save umjesto u patrijarši zbog epidemioloških mera u svetlu pandemije COVID-19. Iako je mjesto zasedanja sabora Srpske pravoslavne crkve promijenjeno, sam izbor i način ustoličenja novog patrijarha ostaje isti. Izbor novog crkvenog poglavara može trajati i više dana, ali bi po ustavu Srpske pravoslavne crkve on morao biti izabran do 20. februara, kada ističe 3 mjeseca od kako je mjesto patrijarha upražnjeno. Prethodni patrijarh Irinej preminuo je u novembru prošle godine usled posljedica COVID-19. Izbor novog crkvenog poglavara propisan je Ustavom Srpske pravoslavne crkve. Bira ga sabor kao skupština svih episkopa, vladika i mitropolita, bez prisustva medija. Tajnim glasanjem biraju se 3 kandidata koji moraju dobiti više od polovine glasova. Imena kandidata stavljaju se u koverte, a ime novog patrijarha izvlači se žrebom. Kandidat za patrijarha mora da ispuni uslov da je na čelu eparhije pod upravom Srpske pravoslavne crkve najmanje 5 godina. Patrijarh predstavlja Srpsku pravoslavnu crkvu pred drugim autokefalnim crkvama i pred matičnom državom. On predsedava najvišim organom vlasti SPC saborom, kao i sinodom čiji je stalni član uz 4 episkopa koji se menjaju. Značaj izbora patrijarha za Srpsku pravoslavnu crkvu je veliki, zbog toga što on predstavlja crkvu i u eparhijama u zemljama regiona poput Crne Gore i Kosova, ali i drugim stranim državama u kojima Srpska pravoslavna crkva ima svoje eparhije. Izbor novog patrijarha odigrava se u vrijeme kada je Srpska pravoslavna crkva opterećena nerešenim problemima oko crkvenih pitanja u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Pred novim crkvenim poglavarom naći će se i odnos prema politici vlasti prema Kosovu, kao i popunjavanje upražnjenih eparhija i izbor novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Također, Srpska pravoslavna crkva je opterećena neslaganjem i u sopstvenim redovima, nakon javnih istupa pojedinih episkopa i iznošenja stavova koji se ne poklapaju sa zvaničnim stavovima SP. Aktuelna vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom godinama unazad ima bliske odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U više navrata u protekle 3 godine finansijski ju je podržala, a uprkos činjenici da je Srbija sekularna država u kojoj su po ustavu država i crkva odvojene, Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa prethodnim patrijarhom Irinejem sastajao se pred svaku važnu državnu odluku. Prema poslednjem popisu iz 2011. gotovo 85% stanovništva u Srbiji izjasnilo se da pripada pravoslavnoj veroispovesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U zemljotresu jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali registrovanom na području jugozapadnog Irana povređeno je najmanje 10 ljudi, objavila je iranska državna televizija. Epicentar zemljotresa bio je blizu grada Sisakhta na dubini od 10 km u 18:35 po lokalnom vremenu, preneo je Reuters. Zvaničnici američkog ministarstva odbrane saopštili su da je oko trećina pripadnika oruženih snaga odbila da primi vakcinu protiv koronavirusa. General major Jeff Taliaferro taj podatak izneo je pred američkim kongresom. Portparol Pentagona John Kirby rekao je da je 916.000 pripadnika vojske SAD primilo vakcinu protiv koronavirusa i da je nivo odbijanja sličan onom u opštoj populaciji. Nova varijanta koronavirusa u Kaliforniji pridružuje se drugim novim sojevima koji izazivaju razlog za zabrinutost, dok američki naučnici sugerišu da je bolje nositi dve maske radi veće zaštite od zaraze. Svetska zdravstvena organizacija priprema se za objavljivanje konačnog izveštaja o poreklu koronavirusa u kineskom Wuhanu, dok se borba za vakcine nastavlja širom sveta, u sve veću primjenu ruske Sputnik V, prenosi Gordana Ćosić.
Naučnici iz celog sveta i dalje izražavaju zabrinutost da bi nova, zaraznija varijanta koronavirusa, prvi put identifikovana u Ujedinjenom kraljevstvu, mogla postati dominantni soj u celom svetu. Šefica britanskog programa za genetski nadzor rekla je da je ta nova varijanta virusa označena sa B.1.1.7 i da nastavlja da se menja.
Mislim da je zabrinjavajuće što 1.1.7, koji je prenosiviji i koji je zahvatio zemlju, sada mutira da bi došao do nove mutacije, koja bi mogla da ugrozi vakcinaciju.
Rekla je Sharon Peacock, direktorka britanskog programa za genetski nadzor. Za sada izgleda da COVID-19 vakcine, koje su razvili Pfizer BioNTech, Moderna i Oxford AstraZeneca, štite od nove britanske varijante, ali nije jasno da li su efikasne i protiv novih sojeva identifikovanih u Južnoj Africi i Brazilu. U Sjedinjenim državama istraživači su rekli da je nova varijanta pronađena u Kaliforniji, izazvala nagli porast slučajeva tokom praznika.
Što brže možemo da krenemo sa vakcinama, to manje moramo da brinemo zbog sojeva. Ono što je do sada poznato o britanskom soju je ohrabrujuće, da većina vakcina i dalje vrlo dobro radi posao. Nadamo se i trenutno istražujemo, da bi bili sigurni da radi isto i za kalifornijski soj.
Rekla je Jasmin Plamer, saradnica direktora za primijenjenu genomiku u američkoj bolnici Cedar Sinai. U međuvremenu, američki centri za kontrolu bolesti izdali su nova uputstva o maskama za lice. Svetska zdravstvena organizacija trebalo bi da objavi puni izveštaj narednih nedelja o istrazi o poreklu COVID-19 u kineskoj regiji Wuhan.
U mesecima pre decembra 2019. u Wuhanu ili oko Wuhana nije bilo rasprostranjenog i velikog klastera zaraze. Još uvijek smo daleko od razumijevanja porekla i identifikovanja životinskih vrsta ili puteva kojima je virus mogao da uđe u ljudski organizam u decembru.
Rekao je Peter Ben Embarek, član združenog tima Svetske zdravstvene organizacije i Kine. Istraživači koji su posjetili Wuhan rekli su da neće dalje istraživati špekulacije da virus potiče iz laboratorije, što je teorija za koju smatraju da je malo verovatna. A u svetlu razvoja vakcina, Svetska zdravstvena organizacija preporučila je da se počne sa širokom primjenom vakcine AstraZeneca, uprkos obeshrabrujućim rezultatima koji pokazuju da je manje efikasna protiv južnoafričke varijante virusa. Vlade afričkih zemalja izjavile su da će vakcinu AstraZeneca upotrebljavati u zemljama koje nisu prijavile slučajeve južnoafričkog soja. Evropska unija sarađuje sa Svetskom zdravstvenom organizacijom kako bi obezbedila pristup vakcinama protiv COVID-19 u siromašnim zemljama evropskog regiona. Mađarska je postala prva zemlja Evropske unije koja je počela da koristi rusku vakcinu Sputnik V. Ta zemlja je kritikovala rukovodstvo Evropske unije zbog, kako su rekli, sporog tempa distribucije vakcina. U međuvremenu, Iran je započeo kampanju vakcinacije protiv COVID-19 nakon što je primio 100.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Ova Islamska republika kupila je ukupno 2 miliona doza ruske vakcine i 4,2 miliona doza vakcine AstraZeneca.
Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je u posljednje 24 časa u Srbiji koronavirusom zaraženo 2467 osoba, od testiranih 13.063 i da je od posljedica infekcije preminulo još 16 obolelih. Odlukom kriznog štaba večerašnja fudbalska utakmica Lige Evrope između Crvene zvezde i italijanskog Milana odigraće se na praznom stadionu u Beogradu. Pogoršana je epidemiološka situacija u glavnom gradu i povratak većeg broja građana sa zimovanja razlozi su zbog kojih se okupljanja 15 ili nešto više hiljada ljudi ne smeju dozvoliti, objasnili su nadležni. Na sajtovima koji prate noćni život u Beogradu sve su češće najave žurki koje traju od 16 do 20 časova. U posljednje vreme kontrola ugostiteljskih objekata intenzivnija je, a stotine ljudi su pronađene u provodu, a krivične prijave podnete protiv vlasnika tih lokala, izveštava Nemanja Stevanović.
Komunalna milicija podredila je sve svoje kapacitete u kontroli poštovanja epidemioloških mera u radu ugostiteljskih lokala, rekao je za Radio Slobodna Evropa Ranko Šakularac iz unutrašnje kontrole komunalne milicije grada Beograda. Ipak kršenje epidemioloških mera vidljivo je na portalima poput beogradnoću.com, na kojima restorani, barovi i klubovi iz Beograda promovišu svoje ponude. Neki lokali uveliko najavljuju nastupe DJ-eva i bendova, iako je još uvijek na snazi mera koja nalaže da ugostitelji mogu da rade do 20 časova, ali od 17 bez muzike. Šekularac iz komunalne milicije navodi da u poslednjih nedelju dana imaju pojačane kontrole ugostiteljskih lokala u Beogradu, ali da se kontrola vrši od početka proglašenja epidemije u Srbiji. Do sada su kontrolisali radno vreme i buku iz kafića.
Ono na što smo sad stavili akcenat jeste, znači, kontrola u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, odnosno kontrolu postojanja, odnosno poštovanja onih mera koje Vlada Republike propiše, odnosno koje je propisala u prethodnom periodu.
Navodi Ranko Šakularac. Nakon talasa u novembru i decembru došlo je do spuštanja epidemiološke krive, ali u poslednjih 7 nedelja ona je zaravnjena i ima blagi porast. Trenutno u Srbiji je svakodnevno oko 2000 novoobolelih. Epidemiolog Zoran Radovanović navodi da je razlog za to jedino nepoštovanje mera.
Pošto mere nisu menjane, da se mere ne poštuju. E sad, to nije neko iznenađenje kao pre tri dana otkrili da se ljudi sastaju. Jasno je bilo, znate, nije naša tajna policija u toj meri za procenjivanje da ne zna šta se dešava. Znate, ako možete sa šifrom, ne vi, nego stotine poput vas ili oni koji mladi koji to žele da uđu sa šifrom ili uz posebni poziv na neko takvo mesto, ne može neprimećeno da pomiče nedeljama.
Kaže dr. Radovanović. Mladi u Beogradu i Novom Sadu sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao, čuli su da postoje kako dnevne, tako i noćne žurke, ali ih ne odobravaju.
Pa mislim da je to katastrofa, ono, bukvalno ne mogu da verujem da je tako neko neodgovoran. Treba da se poštuju mere koje je propisao krizni štab.
Svakako ne bih išla ni na jednu od tih žurke, previše mi je rizično jer je pandemija još uvijek u jeku. Tako da mi je malo nejasno zašto bi se to radilo uprko svim merama koje treba da se primjenjuju.
Ako je frka, bolje ne praviti ako je gužva, ali opet treba ljudi malo da se viđaju, pošto su svi malo ono, anksiozni, jer znam, nemam pojma, ali opet nijako je to previše ljudi, ako je to gužva, gužvanje, možda je bez veze, nemam pojma. Ja isto pravim žurke, pa sad ne pravim.
Sanitarna inspekcija može da zabrani rad lokala u kome se nisu poštovale mere koje sprečavaju širenje koronavirusa i do 15 dana. Kada je reč o kaznama koje izriče komunalna milicija, to su novčane kazne kako za organizatore žurke i vlasnike lokala, tako i za goste. Kada je reč o visini novčanih kazni, one su do 300.000 dinara za organizatore i vlasnike i 5.000 za posetioce.
Predstavnici opozicije u Srbiji reagovali su na najavu zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića da će grad angažovati ruskog skulptora i autora spomenika Stefanu Nemanji Aleksandra Rukavišnjikova da uredi Beogradski park po ugledu na Guelj u Barceloni. Kako prenosi Sonja Gočanin, Radio Slobodna Evropa do sada nije stigao odgovor gradskih vlasti da li se planira sprovođenje konkursa za najavljeni projekat i koliko će koštati.
Za predsjednicu Beogradskog odbora opozicione stranke Slobode i Pravde Milu Popović, najsporniji deo javne ponude gradskog čelnika ruskom skulptoru je ignorisanje procedura.
Mora da se raspiše poziv, mora da se formira komisija, da se raspiše tender, javne nabavke moraju da prođu. Dakle, ta komisija onda odlučuje koje je najbolje rešenje za najmanje novca i onda se dodeljuje nekome koje je najbolje rešenje, dakle, ponudio, dodeljuje se posao. Dakle, ne može Goran Vesić, kao zamenik gradonačelnika, da ponudi nekome da odradi park u Beogradu.
Na najavu dogovora oko uređenja parka reagovao je i Bodin Starčević, predsjednik izvršnog odbora, opštinskog odbora opozicione demokratske stranke za Beogradsku opštinu Stari grad.
Mora se pre svega odrediti da li je to potrebno, to se zna ko o tome odlučuje, da zatim moraju da se uključe institucije koje su stručne za takve stvari.
Na sajtu grada Beograda objavljeno je 16. februara da je posao uređenja parka ponuđen Rukavišnjikovu i da je on posao sa zadovoljstvom prihvatio. Budžetom grada Beograda za 2021. godinu predviđeno je ulaganje, kada je reč o uređenju parkova, za izgradnju linijskog parka i sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj i uređenje parka u naselju Altina. U budžetu također postoji stavka u okviru koje se novac opredeljuje za rekonstrukciju centralnih trgova grada Beograda i parkovskih površina.
Ali bez obzira i da se izdvaja neka sredstva za sljedeću godinu, mora da postoji procedura kako će se ta sredstva trošiti, dakle i posle naravno kako se svode računi.
Navodi Mila Popović. Odluka gradskih čelnika da na ovaj način ugovore posao sa Rukavišnjikovim za predstavnike opozicije je skandalozna i u svetlu nedavne afere sa izradom spomenika Stefanu Nemanji, srednjovekovnom srpskom vladaru, tog autora na Savskom trgu u Beogradu. Ovaj projekat bio je meta kritike, između ostalog, zato što cena izrade spomenika javnosti nije poznata.
Naime, znamo te ping-pong igre da će se cena spomenika objaviti kad bude bio postavljen, pa je onda to odloženo, pa će biti cena objavljena kad bude to dopustio vajar, što se također nije desio i vajar je sam rekao da ne zna cenu i tako dalje i sve miriše na jednu veliku koruptivnu aferu.
Navodi Bodin Starčević. Prema pisanju medija u Srbiji, oznaku poverljivo na podatke o troškovima izrade i postavljanja spomenika Stefanu Nemanji u centru Beograda stavila je vlada Srbije. Ideja gradskih vlasti je da park koji uređuje Rukavišnjikov treba da bude izrađen po ugledu na Güell park u Barceloni, arhitekte Antonija Gaudija. Ta ideja veoma je problematična za beogradskog arhitektu Dragoljuba Bakića.
Nastao 1900. godine, eto kad je nastao, pre 120 godina. To su bile inspiracije jednog genijalnog arhitekte kakav je bio Gaudi. Valjda na celu ovu našu situaciju samo nam još fali takav park.
Park Güell projektovao je katalonski arhitekt Antoni Gaudi od 1900. do 1914. godine i danas se nalazi pod zaštitom UNESCO. Prema navodima i saopštenja na sajtu grada, park u kojem će Rukavišnjikov raditi će tek biti određen, a moguće je da to bude potpuno novi park. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u Bosni i Hercegovini politička korupcija i trgovina pozicijama nižu aferu za aferom, a pravosuđe retko procesuira. Erdoğan Katana podseća da je BiH jedna od najkorumpiranijih država u Evropi.
Da je korupcija i trgovina pozicijama prisutna u političkom životu Bosne i Hercegovine i javnosti je odavno poznato. Posljednji primjer desio se u Goraždu kada je Nijaz Musić, zastupnik stranke demokratske akcije u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, na vanrednom zasjedanju Skupštine 5. februara objelodanio audio snimak razgovora između poslanika u Skupštini BPK Goražde i delegata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Edima Fejzića i Seada Tatarina. Na snimku se čuje kako se za određene pozicije u MUP-u Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i u kantonalnoj bolnici nudi novac.
Kako se postavi? 30 dana što je, a 20 za bolnicu.
No, umjesto da nadležni organi pokrenu istragu u ovom slučaju, izvršni odbor opštinske organizacije SDA Goražde 15. februara na vanrednoj sjednici isključio je iz članstva Nijaza Musića, poslanika u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i delegata u Domu naroda Federacije BiH. Komentarišući isključenje iz stranke, Nijaz Musić za Radio Slobodna Evropa rekao je da će se povinovati ovoj odluci, ocijenivši da je jedan od glavnih razloga za ovu odluku bilo javno objavljivanje gore navedenog snimka.
Ja bih malo preformulisao tu njihovu konstataciju i rekao da je ono što se desilo, što se moglo čuti sa snimka, nešto što svakako treba zabrinuti javnost, ali i organe stranke demokratske akcije. Jako dobro se čulo na onim snimcima da jedan od aktera govori kako ima veliki pritisak iz stranke demokratske akcije, da se neće moći oduprijeti tim pritisima.
U saopštenju za javnost objavljenom na zvaničnoj stranici ove stranke ističe se da je Musić isključen zbog vanstranačkog djelovanja i pogrešnih postupaka i iznošenja neprimjerenih stavova u javnosti, kojim su nanesene nesagledive posljedice po stranku demokratske akcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. I u februaru prošle godine SDA je potreslo slična afera kada je u javnost dospio snimak koji je objavio Semir Efendić o malverzacijama u pozadini unutarstranačkih izbora za predsjednika kantonalnog odbora SDA Sarajevo, poznato je kao afera Asim Sarajlić. Aljoša Čampara, aktuelni ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH, bio je jedan od onih koji je nakon ove afere isključen iz stranke demokratske akcije. Smatra poraznim činjenicu da se akteri svih ovih afera nagrađuju, a oni koji su prijavili aferu predstavljaju kao disidenti i protivnici unutarstranačkih interesa.
Sama ta činjenica je zastrašujuća, da imamo uopšte situaciju da se o tome može u 21. vijeku razgovarati. Dakle, imamo jednu institucionalnu kleptomaniju.
Glavni kantonalni tužilac Bosansko-podrinjskog kantona, Mirsad Bilajac, kaže da je tužilaštvo zaprimilo 6-7 prijava protiv visoko pozicioniranih ličnosti koje je uzelo u razmatranje.
Tužilaštvo će izvršiti sve provjere u skladu sa zakonom, kako bi utvrdilo postoje li krivično djelo i da li su ljudska prava i na koji način povrijeđena prema evropskim konvencijama i ustavu i Federacije BiH i kantona i tako.
Predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin kaže da nažalost ne postoje nikakve indikacije da će Bosna i Hercegovina zaustaviti svoje nazadovanje, a koja je svrstana u red najkorumpiranijih zemalja u Europi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svrgnuta civilna liderka Mijanmara Aung San Suu Kyi suočena je sa novom optužbom i neregularnim početkom suđenja, dok vojna hunta prikazivanjem sile i blokadom interneta pojačava recesiju protiv demonstranata, čiji protesti također dobijaju na snazi i širini, pišu svetski mediji. Suđenje Suu Kyi svrgnutom predsjedniku Mijanmara Win Mintu počelo je utorak u tajnosti iza zatvorenih vrata, putem videokonferencije bez znanja njenog advokata, piše New York Times. Oni su suočeni sa, kako ističe američki list, opskurnim optužbama koje bi im mogle doneti 6, odnosno 3 godine zatvora. Suu Kyi je optužena za kršenje uvoznih ograničenja, pošto su walkie-talkie i druga strana oprema pronađeni u njenoj vili. Utorak je protiv nje izneta nova optužba za kršenje zakona o prirodnim katastrofama zbog kontakata sa velikim brojem ljudi tokom pandemije. Win Mint optužen je za kršenje ograničenja u vezi sa prirodnom katastrofom. Suđenje svrgnutim liderima je, kao i u mnogim pravnim procesima u Mijanmaru, bilo ispunjeno nepravilnostima, ističe New York Times. Njenom advokatu prvo je rečeno da će suđenje početi u ponedeljak, pa su ga naveli da veruje da će biti u sredu, a onda je utorak u 11 sati obavešten da je njegova klijentkinja na sudu putem videokonferencije. Dok je došao u sud, sve je bilo gotovo za manje od sat vremena. Policija u Mijanmaru podigla je novu optužnicu protiv Suu Kyi, dok su vojne vlasti intenzivirale represivne akcije protiv svojih protivnika, ističe Associated Press. Pravni manevar usledio je 2 nedelje pošto je vojska preuzela vlast šokantnim zaustavljanjem krhkog napredovanja Mijanmara ka demokratiji, ukazuje AP, dodajući da je hunta posle puča pojačala pritisak na demonstrante, uključujući nasilno razbijanje protesta i blokadu interneta 3 noći za redom. Suočeni sa međunarodnim pritiskom i velikim uličnim demonstracijama, demonstracijama vojni generali pojačali su svoje akcije, piše Wall Street Journal, ukazujući da su u prikazivanju sile tenkovi pojavili na ulicama Yangona, najvećeg grada Mijanmara, u nedelju i ponedeljak. Pokret za građansku neposlušnost proširio se i uključio vladine zvaničnike zaposlene u železnici, sakupljače smeća, bankarske radnike, lekare i druge koji su se pojavili na demonstracijama u službenim uniformama. Od puča je privedeno oko 400 ljudi, uključujući izborne zvaničnike, studente, aktiviste i desetine članova stranke Suu Kyi, navela je neprofitna organizacija Udruženje za pomoć političkim zatvorenicima. Dan posle nove krivične prijave protiv Suu Kyi i početka suđenja, na ulice najvećeg grada Mijanmara izašle su hiljade demonstranata u najvećem iskazivanju prkošenja vojnoj hunti, ističe Times. Pre poslednje eskalacije protesta, demonstracije u Yangonu su početkom ove nedelje bile manje nego prošle, premda su bile nastavljene na ključnim lokacijama poput Centralne banke, jedne od vladinih institucija u kojoj štrajkuje značajan broj zaposlenih.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zbog spora oko predloga novog zakona na osnovu kog bi platforme tehnoloških giganata Facebook i Google trebalo medijima da plaćaju za preuzimanje njihovih sadržaja, Facebook je saopštio da korisnicima u Australiji blokira mogućnost deljenja ili čitanja vesti na toj društvenoj mreži, dok je medijima zabranjeno da postavljaju sadržaj na Facebook, prenosi Asija Hafner.
U odgovoru Facebooka na prijedlog zakona kojim bi se tehnološki divovi prisilili da plaćaju za informativne sadržaje na svojim platformama, kaže se da Australija potpuno pogrešno shvata veze između platforme i izdavača, tvrdeći da novinske kuće dobrovoljno objavljuju svoje članke na Facebooku, što je izdavačima u Australiji pomoglo da zarade. Facebook je prošle godine generisao oko 5,1 milijardu besplatnih preporuka za medije u Australiji u vrijednosti od oko 407 miliona australijskih dolara, naveli su iz Facebooka. Facebook je u sredu na svom blogu objavio da su nakon prijedloga zakona suočeni s teškim izborom. Pokušati se pridržavati zakona koji ignoriše stvarnost tih odnosa ili prestati dopuštati vijesti na Facebookovim uslugama u Australiji. Teška srca, odabiremo ovo drugo, napisali su. Iz Facebooka su saopštili kako prema novim pravilima korisnici neće moći da čitaju ili dijele vijesti na toj društvenoj mreži, dok će australijskim izdavačima biti zabranjeno dijeljenje ili objavljivanje bilo kakvog sadržaja na Facebooku. Također, globalno je zabranjeno objavljivanje i dijeljenje sadržaja koji imaju veze s vijestima australijskih izdavača. Premijer Australije Scott Morrison je rekao da Facebook neće zastrašiti njegovu vladu ovom blokadom. Potez Facebooka je opisao kao uskraćivanje prijateljstva Australiji. Australijska vlada radi na obavezujućem kodeksu ponašanja koji određuje odnose između tradicionalnih medija koji su financijskim poteškoćama i internetskih divova, počevši od Google i Facebooka, koji ubiru većinu globalnih prihoda od digitalnog oglašavanja. Australijski ministar financija Josh Frydenberg u četvrtak 18. februara je ocijenio da su postupci Facebooka štetni za njegovu prisutnost u zemlji, nazvavši potencijalni najavljeni zakon važnom reformom. Facebook je pogriješio, rekao je Frydenberg na konferenciji za novinare. Facebookove akcije bile su nepotrebne, bile su teške i nanijeće štetu ugledu Facebooka u Australiji. Ideju da bi tehnološke kompanije trebale da plaćaju sadržaj na svojim platformama već neko vrijeme forsiraju izdavači. Ovo pitanje je postalo sve urgentnije za tehnološke platforme jer regulatori u Sjedinjenim državama, Australiji i drugim državama razmatraju nove zakone koji bi regulisali poslovanje velikih kompanija poput Facebooka i Googlea. Posljednjih godina Facebook i Google pokrenuli su programe za plaćanje vijesti. Na primjer, Facebook je kreirao Facebook News, odjeljak aplikacije na platformi koji sadrži selektovane vijesti u kojima su odabrani izdavači plaćeni za svoj servis.
Muzičar Branko Marušić Čutura preminuo je u Beogradu u 82. godini. Marušić je bio najstariji aktivni roker u Srbiji, rođen u vreme Kraljevine Jugoslavije. Bio je u bendovima Albatrosi, Gentlemani i Dah, a i u poznim godinama aktivno se bavio fudbalom. Govoreći o rock'n'rollu, rekao je: postavka je uvek ista, tri gitare i bubanj, važne su ideje, stalno se govori o tome da umire ili da je umro. Rock'n'roll je toliko dao da nema šanse da umre. Rađaju se nove generacije koje nastavljaju tamo gde su stariji rokeri počeli. Branko Marušić Čutura upamćen je po hitovima Kuća bez broja, Noćna buka, Moja priča. poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.